În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în ziua de luni, fiind în ziua de luni, vorbim despre trezvie, pentru că spuneam de la început că este ziua îngerilor și îngerii au trezvie, atenție la Dumnezeu desăvârșită. Dar astăzi cred că vom termina, dacă ne ajută Dumnezeu, capitolul despre trezvie și vom trece la capitolul despre liniștire. Dar până să trecem la capitolul despre liniștire, mai avem câteva apoftegme. Suntem la apoftegma 114, pe care am lăsat-o de data trecută pentru că era mare și am zis că o să o facem astăzi și am luat 115-116 pentru că erau mai mici, 117. Ne întoarcem la catisma, la apoftegma, la cuvânt 114. Un cuvânt foarte frumos, foarte puternic. Vă îndemn să fiți foarte atenți, pentru că este greu, adânc și foarte mulți dintre noi am greșit asemenea acestui monah. Povestea cineva despre un monah că ruga pe Dumnezeu ca să-l învrednicească, ca să fie ca Isaac, patriarhul, și după multe rugăciuni i-a venit glas de la Dumnezeu zicând: nu pot să fii ca Isaac. Și monahul a stăruit: dacă nu ca Isaac, măcar să fiu ca Iov. Și iarăși a zis către el glasul dumnezeesc: dacă războiești ca acela pe diavol, vei putea să fii ca el. S-a învoit deci monahul și a auzit iarăși glasul Dumnezeu zicând: mergi în chilia ta. Deci, un monah a început să zică: vreau să fiu ca Isaac. Ce înseamnă să fii ca Isaac? Să te oferi ca jertfă de plină, curată, desăvârșită, cum Isaac și-a adus singur timp de 3 zile, care preînchipuie viața, și-a adus singur timp de 3 zile lemnele în spate, împreună cu tatăl său, și după aceea a primit să fie pus pe jertfelnic sus și să fie jertfit ca jertfă pe muntele Moria. Și era fiul zâmbetului, era un om mulțumitor, zâmbitor. Deci în toate încercările el era și zâmbitor și mulțumitor, dar mai ales a primit să fie jertfă de plină, fără să se revolte, fără să cârtească, fără să acuze vreodată pe Dumnezeu. Deci acest monah a cerut să fie ca Isaac, ca patriarhul Isaac. Dar a auzit glas Dumnezeu zicând: nu poți să fii ca Isaac. Și monahul a stăruit și a zis: dacă nu ca Isaac, măcar ca Iov, marele Iov, mult pătimitorul. Și iarăși a zis glasul către el Dumnezeu: dacă răzbești și războiești ca acela, ca Iov, pe diavol, vei putea să fii ca el. Și monahul s-a învoit. Marea ispită a omului să creadă că poate fi ca sfinții. Vreau să fiu ca sfinții. Vreau să fiu ca părintele Arsenie Boca. Vreau să fiu ca apostolul Petru, vreau să fiu ca Ioan Evanghelistul, vreau să fiu ca oamenii nu știu, noi oamenii nu știm când cerem asemenea lucruri mari, sau chiar când poate nu cerem să fim exact ca Ioan Evanghelistul, ca Petru, ca Iov, ca Iacov, ca Isaac, ci cerem să ni se dea smerenie. Dăm, Doamne, smerenie, sau cerem dragoste. Și poate că nu ne dăm seama, o cerem cu foarte multă nonșalanță, cu nasul pe sus. O cerem ca și cum i-ar veni așa cu hârzobul din cer și ni s-ar da direct. Or, adevărata smerenie, aceea care ne rămâne pentru totdeauna, adevărata dragoste, aceea care ne rămâne pentru totdeauna, nu este doar un moment pe care Dumnezeu revarsă asupra ta ca dragoste sau ca smerenie, pe care după care o pierzi cât ai clipit din ochi pentru că ești rău, pentru că ești aspru, pentru că ești mândru, pentru că ești invidios și nu stă în tine darul dumnezeesc. Ci adevăratul dar dumnezeesc, dacă este să ți se dea, va trebui să-l înveți împreună cu Dumnezeu, va trebui să-l sădești în inima ta. Noi când zicem cu ușurință: dăm, Doamne, dragoste, dăm, Doamne, smerenie, de fapt noi zicem: începe cu noi, Doamne, marele proces al cultivării pământului nostru cu, să presupunem, cu grâu bun, cel mai bun grâu, și tu ești țarină nearată, nu? Inima ta e țarină nearată, cu mulți spini, cu mulți iepuri de câmp, cu mulți hârciogi. Și cum să... În tine nu crește nici bine, bine nici buruiana, nu crește bine nici Eu știu, de-abia de dau murii ceva rod. Ce să crească grâul cel mai bun? Deci nu-ți dai seama când cercul de asila, când tu nu ești încă pregătit, când vrei să sari etapele, să arzi etapele și vrei acum să fii, să ai smerenie sau să ai dragoste, e ca și cum ai spune, Doamne, fă cum știi și fă cu mine procesul să meargă mult mai repede, nu încetul cu încetul, știți că Dumnezeu are multă dragoste cu noi și încetul cu încetul ne schimbă și după bunăvoința noastră, și după răbdarea noastră, și după putința noastră, încetul cu încetul ne schimbă, ne transformă și ne face din pământ rău, neroditor, încetul cu încetul pământ roditor, prin necazurile vieții, prin bucuriile vieții, prin oamenii care ne pune în preajmă, dar aceasta necesită timp, foarte mult timp, iar noi când cerem repede, Doamne, eu vreau acum să fiu sfânt, eu vreau acum să fiu smerit, eu vreau acum să fiu să am dragoste, eu vreau acum să dobândesc desăvârșita nădejde. E ca și cum am zice, Doamne, faci ce știi, faci cum poți și mă faci cât de repede plin de dragoste. Ori e ca și cum am obligat pe Dumnezeu să procesele care s-ar fi făcut fără tulburare, fără o brutalizare, în timp îndelungat împreună cu noi, să se petreacă ceea ce ar fi trebuit să se petreacă în 30 de ani de experiență, să se petreacă în 3 luni. Și Dumnezeu poate să-ți împlinească voia, numai că nu știu cine o să reziste. Nu știu dacă o să reziști. Și o să te trezești că după câteva săptămâni sau după câteva zile în care vin peste tine ispitele care te schimbă, te transformă, încercările, dai înapoi, fugi, te ascunzi și nu vrei să fii... Te trezești că se ridică în tine toate revoltele și toate învârtoșelile și toate împotrivirile. Ascultați-l deci pe acest monah care s-a grăbit cu îndrăzneală să spună că vrea să fie ca patriarhul Isaac și atunci, dacă nu ca patriarhul Isaac, măcar ca dreptul și mult pătimitorul Iov. Și după ce prima dată Dumnezeu a zis, nu poți să fii ca Isaac, adică să ai zâmbet, să ai lumină totdeauna și să te jerfești de plin, el a zis, măcar ca Iov să fiu, și a zis, bine, dacă voiești să fii ca Iov, mergi în chilia ta. Dacă războiești ca și acela, ca și Iov pe diavol, deci dacă te lupți cu diavolul ca și acela, vei putea să fii ca el. Și după ce i-a zis așa Dumnezeu, a zis, acum mergi în chilia ta. Și s-a dus monahul în chilia sa. După câteva zile, și auziți, deci pentru că acesta a grăbit lucrurile, până atunci monahul ăsta trăia liniștit. Până atunci monahul ăsta trăia cu Dumnezeu, încetul cu încetul, treaptă cu treaptă, la măsurile lui, cu rugăciunile lui, cu strădania lui minimală sau maximală, cu somnul lui mai mult sau mai puțin, cu postul lui, cu metaniile lui, cu toate cele care le făcea el. Mai veneau poate încercări din când în când, poate nu reușea să-și facă la timp coșurile și funia ca să o vândă, să aibă totdeauna pe smeții la timp, să aibă cu ce trăi. Dar totdeauna îl ajută Dumnezeu. Poate că uneori se întâmpla să întâlnească șacali care l-amenințau, dar niciodată nu l-au sfârșit niciunul. Și dintr-o dată un om liniștit care își ducea traiul împreună cu Dumnezeu și creștea încetul cu încetul cu măsuri dumnezești, măsurile drepte măsuri, iată zice, i-a zis Dumnezeu, vrei să fii ca eu? Mergi în chilia ta. După câteva zile, diavolul s-a preschimbat în soldat și a venit la monah zicând, Ava, mă rog cu vioșiei tale, miluiește-mă pentru că mă urmărește împăratul și primește aceste 200 de litri de aur și fata aceasta și copilul și ține-i lângă tine. Adică aceea, fata și copilul sunt ca și cum ar fi copiii acestui soldat. Era obiceiul acesta în vechime, când împăratul te urmărea sau erai urmărit de administrația imperială, dacă nu-ți plăteai datoriile sau dacă furasești ceva, intrai la închisoare, ți se lua toată avuția și intrai la închisoare tu și familia ta până când îți plăteai datoriile. Deci acest om a venit și a zis, Ava, eu sunt soldat în slujba împăratului și mă urmărește împăratul. Acum ține aceste 200 de litre, adică foarte mulți bani de aur sau de argint, stai să vedem cum zice, 200 de litre de aur, și fata aceasta și copilul, și copilul adică băiatul, și ține-i lângă tine, într-un loc ascuns, căci eu voi pleca în altă țară. Și a zis către el monahul, neștiind cursa diavolului, fiule, nu pot să țin acestea, căci eu sunt om smerit și nu pot să le păzesc. Deci l-a silit mult pe monah, cel prefăcut că este soldat, până când a zis către el monahul, Mergi, fiule, și ascunde-te sub o piatră din apropiere. În cele din urmă, fiind înduplecat, monahul a luat aurul și fata și pe copil, bajocorit fiind de dracul. După câteva zile s-a pornit războiul monah pentru fată. Deci, o situație critică. În mijlocul pustiei, un soldat vine cu o fată și cu un băiat, adică copiii lui, probabil că fata era mai mare, băiatul era mai mic, ține-i aici și 200 de litri de aur, adică avuție, și îl roagă în disperare, te rog, ține-i la tine, eu trebuie să plec într-o altă țară, voi veni eu să iau, dar ține-i la tine. Acesta, eu nu pot, eu sunt omenit, eu sunt singur aici, cum să stau eu cu fata și cu băiatul? Te rog, bine, până la urmă a luat aurul și fata și pe copil. După câteva zile s-a pornit război monah pentru fată. Deci vă dați seama să stai cu fata în chilia aceea micuță, nu? Om care nu văzuse femeie probabil de ani de zile și ajungând să o bajocorească pe fetița aceea, fată, cât o fi fost de mare, săracă, căindu-se pentru ce a făcut, a omorât-o, ca să nu spună nimănui. Deci a bajocorit-o și după ce a făcut asta, căindu-se pentru ceea ce a făcut, îi părându-i rău, dar neștiind ce să facă ca să nu se afle, a omorât-o. Și a zis către el gândul, omoară și copilul ca să nu fie trădătorul lucrului. A omorât deși pe copil și gândul i-a zis, iar ia banii care ți-au fost încredințați și fugi în alt loc, că acum îți vor fi de folos banii, că trebuie să pleci departe, ca să nu te caute ostașul acela care ți-a încredințat. Pleacă deci în altă țară și zidește cu bani un loc de rugăciune și fă bine multora. Și după ce a terminat lucrul său, iată că a venit la el diavolul prefăcut în soldat și a început să strige, să zică, ajutor, ajutor, acest monah a ridicat clădirea aceasta cu bani încredințați lui de mine și ridicându-se localnic împotriva soldatului cel viclean. L-au alungat bajocorindu-l și acela fiind descurajat de amenințări, s-a îndepărtat zicând, că acele lucruri le va face monahului pe care nici cu mintea nu și le-a putut închipui vreodată. Și dând înapoi a plecat. Deci, vă dați seama ce frică era pe monah. În primul rând, ce cădere din rai a fost pentru acest om. Ce cădere din rai. Ce animal a ieșit din el. Ce monstru el, monahul pur care vrea să fie asemenea lui Isaac. Monahul desăvârșit care vrea să fie asemenea lui Iov. A primit ispita diavolului, cum a primit Iov ispita diavolului. Iov a biruit-o. Acesta n-a biruit-o. Acesta cum i s-a încredințat? Era mult mai înțelept acest monah dacă făcea ce? Dacă zicea, nu știu frate, eu zic să găsești în alt loc, uite, îți dau de mâncare, îți dau și cum să mergi și unde să mergi, uite acolo, mergi la chilia aceea, mergi la mănăstirea aceea, găsești acolo pe părintele acela, sigur te vor putea ajuta. Sau te ajut eu și te conduc prin pustie până la locul nu știu care sau nu știu care, până la chilia nu știu care. Sau te pot duce până în orășelul nu știu care și te scol la loc larg și găsim o cale, dar aici nu poți să-i lași pe... Deci putea în primul rând să-și găsească el, să le găsească cale de plecare, de ieșire. Al doilea. Dacă totuși a lăsat băiatul și fata, puteau să-și construiască o altă chilie lângă, să găsească soluții și pe ei să-i țină într-o chilie, al ieri să stea într-o chilie separată. N-a făcut asta. Al treilea, putea să-și țină firea, să se lupte cu sine, să nu ajungă niciodată să facă acest lucru, mai ales că era și băiatul de față. Adică cum să faci acest lucru, cum să faci acest păcat înfricoșător, când sunt măcar dacă era unul singur, una singură, hai să zicem că îl biruia gândul, îl biruia firea, dar când știi că și celălalt e acolo și un copil, e așa ceva monstruos, îngrozitor. Îngrozitor este și de unul singur, îngrozitor este și cu doi, și parcă mai îngrozitor este cu doi, adică celălalt copil să se uită la ce făcea el și putea să se oprească, să nu facă niciodată acest lucru. Nu s-a oprit. Putea să se oprească după ce a făcut bajocura, nu? Putea să zică, îmi pare rău, iertați-mă, să se ducă, să-și pună păcatul în fața obștii, să ducă copiii acolo la obște, să-și asume vinovăția, să-și ducă ispita și păcatul până la capăt. Putea să dea mâna administrației locale, să spună, uitați, asta am făcut. Nu, el a mers mai departe și a omorât fetița. După ce a omorât fetița, a zis, acum ce mă facă, este copilul, este băiatul, el a văzut totul, o să mă trădeze. Îl omor și pe el, vă dați seama. I-a îngropat. Acum ce să facă? Se gândea, vă dați seama ce frică a intrat peste el, pe lângă grozăvia faptei care îl mustra neîncetat, pe lângă amintirea chipului îngeresc al fetiței, chipul îngeresc al băiatului pe care i-a omorât și i-a îngropat acolo, probabil. Cum să mai stai tu în locul acela, nu? Cum să mai stai tu în tihna aceea, în liniștea ta de chilie și ce liniște și ce tihnă poți să mai ai când știi că acolo sunt îngropați copilul și fetița pe care, băiatul și fetița pe care tu i-ai omorât, iar pe fetița ai bajocorit-o, nu? Cum să mai stai acolo? Ce gând? N-a mai avut nicio tihnă, nicio odihnă, dar era frică că o să vină soldatul, om aspru, om care are armă, om care poate să te taie și care va căuta pe fetiță și pe băiat și îl va întreba unde sunt. Și atunci a zis, am cele 200 litre de aur, voi pleca undeva într-o țară depărtată. Ca atunci când se va întoarce soldatul să nu mă găsească aici, nici băiatul, nici fetița, să nu mai știe ce-i cu ei și nici de mine să nu mai dea în vecii vecilor. Iar eu mă voi duce exact în șelăciunea diavolului. Eu mă voi duce și voi face multe fapte bune, voi ridica biserică, voi ridica așezământ de binefacere, să fac bine multora și așa o să-mi plătesc păcatele. Uite că așa o să-mi plătesc păcatele. Și s-a dus departe, a construit el acolo cu banii aceia. Vă dați seama, tot timpul, ziua și noaptea, era gândul, oare nu vine după mine vestea, oare nu se află, oare nu îi se descoperă vreunui bătrân din pustie ce am făcut eu, oare nu trimite după mine administrația imperială și gărzile imperiale să mă prindă, oare nu vine soldatul și să mă pedepsească, cu ce frică a trăit acest om. Și a venit soldatul și a început să strige, săriți oameni buni, că acest om mi-a luat banii și iată, a construit cu banii mei. Dar ceilalți care erau vechi, acum cunoștințele lui, construiseră împreună, l-au alungat de acolo, zic, ce ai cu bătrânul, ce ai cu monahul nostru care a venit aici, ne-a construit biserică, ne-a construit așezământ, pleacă de aici. Și l-au dat afară și l-au înlăturat pe soldat. Și ridicându-se localnici împotriva soldatului celui viclean, l-au alungat bajocorindu-l, adică lovindu-l și împingându-l și, eu știu, vorbindu-i urât. Și acela, fiind descurajat de amenințări, s-a îndepărtat zicând, strigând probabil de departe, vă dați seama ce grozave sunt aceste strigăte, strigând de departe că așa îi va face lucruri înfricoșătoare, le va face monahului, pe care nici cu mintea nu și le-a închipuit vreodată, așa îl va pedepsi. Vă dați seama ce tihne mai avea monahul. Și dând înapoi a plecat, dar monahul nu se liniștea noaptea, pe cum se liniștește. Și ziua luptându-se cu gândurile până când a biruit gândul să plece din locul acela zicând, a ajuns timpul să se vestească, să se vădească cele ale mele. Deci a vrut să plece de acolo, era ca un fel de Raskolnikov din crimă și pedeapsă, că nu mai avea tihnă cu el însuși, nu mai avea odihnă. Deci, a zis el, iau parte din banii care mi-au mai rămas și plec într-o cetate îndepărtate, unde soldatul acela nu poate să vină. Deci era frică de soldatul acela, acel soldat știa unde este. Acum se gândea, va veni nascuns, va veni incognito, mă va căuta, mă va ucide nascuns, va găsi cale, poate va merge la chilia mea, va săpa, va vedea că-i mormântul copilei și băiatului acolo. Va veni să mă ucide, va lua alți soldați ai lui și mă va ucide. Și atunci a zis, plec de aici. Aici nu mai este tihnă. A luat parte de bani care mi-a rămas și plec într-o cetate îndepărtată unde soldatul acela nu poate să vină. Auziți, s-a dus deci în cetate, într-o altă cetate depărtată și a întâlnit din întâmplare o fată care era fiica unui călău. Deci era fiica călăului din cetatea aceea. Și vorbind cu tatăl ei, a luat-o de nevastă. Deci a vrut omul să se dea, să se facă ca unul dintre oameni, să nu mai știe nimeni că e monah, să nu mai știe nimeni că e, să nu se mai dea de urma lui. Și întâlnind o fată, i-a plăcut de ea, fata era fiica călăului și vorbind cu tatăl ei, a luat-o de nevastă. După un timp a venit noul cârmuitor al ținutului ce tocmai fusese rânduit. Și pentru că tatăl fetei murise, a cerut de la slujitorii lui să rânduiască un nou călău care trebuia să împlinească dreptatea. Și au zis cei din slujba lui, s-a păstrat un obicei la noi de mulți ani, ca cel care ia de nevastă pe fica călăului, acela să preia această slujire, adică să devină el călău, chiar dacă nu vrea. Și a zis către ei cărmuitorul, și este un astfel de om la voi? Iar ei au zis, este. Este unul care se pare că a ținut și de tagma monahilor. Iar el a zis, duceți-vă și aduceți-l la mine. Și l-au adus pe el la cărmuitor. Și el, silit fiind, s-a învoit să slujească și să fie călău. Vă dați seama? Înfricoșător este acest periplu. Cu cât fugi mai mult, cu cât ar părea că te încurci, atunci când diavolul te prinde niște mreje, atunci când diavolul te prinde niște fapte rele, ar părea că cel mai grav posibil este să dai pe față fapta ta rea și să te pocăiești. Și că dacă cumva se află ce ai făcut și dacă cumva tu dai pe față și te pocăiești, vai ce va veni peste tine, vai ce necazuri, vai ce ispite. Dar de fapt, diavolul te îndeamnă să nu spui și să te ascunzi. Și de fapt tu, ascunzându-te și plecând mai departe și ascunzând faptele tale și încercând să fugi de tine însuți, te afundă în păcate și mai mari, și mai mari, și mai mari. De fapt, această mărturisire a păcatelor tale și pocăință ar fi cea mai ușoară cale. Cea mai ușoară. Ieșirea din nou la liman, ieșirea la Dumnezeu. Chiar dacă înseamnă până la urmă și condamnarea la moarte. Este ieșirea la liman. Celelalte, cu cât te afunzi mai mult, și să știți că toate viețile noastre și ale multora dintre noi pot fi citite în cheia aceasta. Toate au început de la un păcat, toate au început de la o greșeală, toate au început de la o fugă de Dumnezeu. Și după aceea diavolul te prinde cu mii de ițe și te afundă tot mai adânc în păcat, tot mai adânc în păcat. Diavolul se aseamănă cu mafioții italieni din Sicilia, care dacă te alegeau și pe tine să fii în rând cu ei, să fii și tu o parte din mafia, ca să te facă unul de-al lor de plin, trebuia să participi la cât mai multe omoruri împreună cu ei. Și nu numai să participi la aceste omoruri, ci să omori și tu. Și cu cât omorai mai mult împreună cu ei și îți muiai mâinile în sânge, cu atât erai unul de-al lor. Cu atât aveau încredere în tine. Și nu mai puteai da înapoi pentru că erai mânjit din toate părțile, erai prins, nu mai puteai să dai înapoi. Așa face diavolul, te prinde din toate părțile. Te prinde și în ucidere, te prinde și în desfrânare, te prinde și în bani nemunciți și în furt, te prinde în toate, încetul cu încetul, te ia de la una și te duce la toate, toate, toate. Și nu se oprește. Nu se oprește până nu te prinde din toate ițele, ca să nu mai poți scăpa nișcund. Iată aici, după ce a părut că în sfârșit își găsește scăparea, că așa părem și la noi. Facem păcate, nu ne pocăim de ele, nu le rezolvăm, nu, exact cum zice Părintele Arsenie, orice lucru nerezolvat, orice păcat nerezolvat, mai devreme sau mai târziu va exploda. Când nu te aștepți și în situații în care nu te aștepți. Așa se întâmplă. El credea că dacă pleacă de acolo de unde a construit acea biserică și același așezământ, cu banii nu mai știe nici soldatul unde e, nu mai știe nimeni, se căsătorește și de acum o să ia pe o cale a unei vieți liniștite, se va căsători și gata. Și, de fapt, mai rău a încurcat-o. Mai rău. A ajuns să facă păcate de care el nici nu putea să-și imagineze. Adică, în primul rând, el ca monah, ce să caute să se căsătorească? Dar a fost constrâns cumva să se căsătorească. Ostaș căuta un monah. Păi el trebuia să facă cumva să nu mai fie monah. Ca să-și salveze viața lui nenorocită, trebuia să se căsătorească. A ajuns să se căsătorească cu fata călăului. Probabil că era singura care s-a uitat la el. A zis, gata, am scăpat. A părut că a scăpat. A murit călăul. Deci au trecut ani, poate au trecut 10, nu? El s-a obișnuit cu ideea că, virgulă, călăul mergea și făcea treaba lui, făcea dreptatea în cetate, tăia capetele celor care făceau, eu știu, răzmeriță, făceau tâlhării sau alte lucruri. S-a obișnuit încetul cu încetul. N-a plecat cu fata undeva departe, a rămas acolo. Deci s-a amestecat cu căldura locului. A rămas cu fata acolo în cetate, a rămas în apropierea călăului și a soției sale. S-a încălzit, i-a plăcut acest loc călduț, chiar dacă păcatele îl înconjurau și o viață urâtă. Că nu, cum zicea Părintele Teofil, dragă, Părintele Teofil preanuncea, dragă, păi sunt meserii care nu te recomand înaintea lui Dumnezeu. Care, părinte, sunt acele meserii care nu te recomandă? Dragă, păi nu poți să zici că dacă te duci și faci pușci și glonțe, te recomand lui Dumnezeu și că e ceva binecuvântat de El. Nu e binecuvântat de El. Plus că sunt multe alte lucruri pe care nu sunt binecuvântate de Dumnezeu. Nu e nicio binecuvântare să lucrezi într-un atelier secret de droguri. Nu e nicio binecuvântare să lucrezi nici măcar într-un magazin de vânzări de, eu știu, de tutun și de băuturi. Nu e o binecuvântare. Mă, nu e niciun blestem, dar nu e o binecuvântare asta. Nu e bine dacă se poate să pleci de acolo, pleacă, cum nu este nicio binecuvântare să lucrezi într-un bar de noapte sau într-un club de noapte, unde de obicei, cum zicea Părintele Teofil, unde de multe ori poate să se întâmple să fie gura iadului. Așa încât cu cât pleci mai repede de acolo, cu atât mai bine. Așa, acest om trebuia să plece de lângă o asemenea meserie, după ce s-a căsătorit cu fata, după un timp măcar trebuia să plece de pe acolo. N-a plecat pentru că i-a făcut plăcere căldura banilor, căldura unui loc asigurat, căldura unui om care putea să te apere, nu? Călăul e un om înficoșător, adică nu te putea apăra când apăreau alții și era omul cumva stăpânirii, el avea legătură directă cu stăpânirea, așa încât dacă apărea vreunul care să zică că îl știu eu pe monahul acesta, prindeți-l că mi-a omorât copiii și mi-a furat averea, el să zică nu este adevărat și călăul să meargă să mijlocească înaintea împăratului sau stăpânitorului și să stea împotriva celuia care l-acuza. Deci toate acestea l-au făcut să rămână într-o stare urâtă pe acest monah. Și uite că după ce a murit călăul, cum era obiceiul locului de care el habar n-avea, că trebuia să rămână el călău și l-a chemat stăpânitorul și l-a convins. Și el, silit fiind, s-a învoit să slujească ca și călău. Aflându-se unii vinovați de crime, i s-a poruncit celui care fusese altădată monah, iar acum era călău. Dacă mă credeți, durerea față de fratele nu mă lasă să povestesc fără să vărs lacrimi, zice cel care povestește. Zice că cum a ajuns acel om călău. I s-a poruncit de către cârmuitor să arunce cu zmoală încinsă sau să supună altor chinuri pe cei aflați sub cercetare. Deci nu este numai călăii aceștia, torționarii aceștia, nu erau numai niște, nu știu cum să zic, aplicau la nivel soft porunca tăierii capetelor, adică nu mai ieșau dintr-un loc, ridicau securea, tăiau capul și plecau fără să se uite în ochii celui pe care l-a ucis sau urmea să-l ucidă și habar n-aveai, tu îți făceai datoria, legea poruncea, ce să faci, asta e. Nu, nu, acești călăi erau cei care făceau să vorbească, cel care tâlharul trebuia să schinjuiești pe cel care tâlhărise ca să spună unde și-a ascuns banii, trebuia să-l chinuiești ca să spună ce s-a întâmplat, cum a făcut, ce a făcut. Îngrozitor, ca și caralii, ca torționari din închisori. Și zice, i s-a poruncit de către cârmuitor să arunce cu zmoală încinsă și să supună altor multe chinuri pe cei aflați sub cercetare. Deci în timp ce noul călău făcea acestea, iată satana, având chipul soldatului, a venit la el și a început să strige asemenea lucruri, încât s-a adunat popor mult din pricina strigătelor lui din fața stăpânitorului, din fața palatului stăpânitorului, striga în piața mare soldatul, care era diavolul de fapt. Și strigau împotriva cârmuitorului în apărarea celui nedreptățit. Deci s-a adunat mulțimea auzindu-l și a început să strige împotriva cârmuitorului că iată ce angajat ai, uite ce l-a nedreptățit pe acest soldat. Mulțimea îi ținea cu soldatul. Liniștește-te, omule, vină-ți în fire și arată-ne cu înțelepciune cele ale tale și nu striga așa ca un câine turbat. Și soldatul a zis către cârmuitor. Deci a venit cârmuitorul și l-a ascultat. Acest călău a fost odată monah și fiind eu prigonit de niște dușmani, I-am încredințat lui aur mult, precum și un copil care era robul meu și o fată fecioară. Deci se pare că nu erau copiii lui, erau un fel de robei lui și era fata fecioară, probabil că urma să-i fie soție. Deci poruncă, dați poruncă să primesc înapoi ceea ce am încredințat. Iar cârmuitorul, primind cu plăcere povestirea întâmplării, pentru că se gândea la câștig, a întrebat pe monahul de altă dată și călău de acum dacă socotește că vorbele soldatului sunt adevărate. Învoindu-se el și cerându-i se să dea înapoi ceea ce primise, s-a aflat în strâmtoare mare și sub amenințare, a mărturisit omorârea copilului și a fetei și cheltuirea aurului. Și neaflând ceva de luat de la el, cârmuitorul a poruncit să-i se rânduiască călăului ticălos pedeapsa cu moartea. Deci plecând el la locul unde avea să-și dea sfârșitul, iată soldatul și părâșul lui l-a întâlnit în piață și a zis către el, știi, Ava, cine sunt? Socotesc a zis că ești soldatul pe care din nefericire l-am cunoscut, cel care mi-a încredințat pe robul său și fata și banii, dar el a zis către acesta, eu sunt Satana, cel care l-a înșelat pe Adam, cel întâi zidit, și care războiesc pe oameni și nu las pe nimeni cât ține de mine să se mântuiască sau să se asemene cu Isaac, sau să se asemene cu Iov, sau să se asemene cu Moise, și pe toți mă grăbesc să-i fac asemenea lui Ahitofel, acela. Ahitofel era unul dintre sfetnicii de încredere a lui David, care însă a trecut de partea lui Abesalom, fiul lui David, împreună cu ai săi, și l-a sfătuit cu uneltiri satanice să reușească mai ușor uciderea lui David. Deci Ahitofel a încercat prin uneltiri satanice uciderea stăpânului său David. Și diavolul zice, ci pe toți mă grăbesc să-i fac asemenea lui Ahitofel, adică niște trădători, niște șmecheri, niște prefăcuți, niște oameni care umblă cu lucruri demonice. Și pe toți voi să-i asemăn cu Iuda, Iscarioteanu, și voi să-i asemăn cu Cain, și preoților din Babilon. Da, din istoria Suzanei, e o întreagă poveste a preoților din Babilon, nu stăm acum. Și totul acelora, asemenea acestora, deci mergi și tu de vreme ce ai căzut în cursa întinsă de mine și nu ai învățat să lupți războiul nevăzut. Adică să nu te trufești, îndrăznind mai mult decât poți în luptă și în stări. Deci ai îndrăznit mai mult decât poți. Ai cerut lui Dumnezeu peste puterile tale, ai fost mândru și eu ți-am stat în cale și te-am făcut praf. Și asupra lui Iov acela nimic nu am lăsat pe din afară din acest meșteșug de război. Vă dați seama ce zice diavolul? Asupra lui Iov am încercat toate meșteșugirile. Vă dați seama ce gânduri a adus lui Iov, ce învârtoșări, ce împotriviri, și Iov l-a biruit. Și n-am lăsat pe din afară nimic din meșteșugul meu de război, dus de mine întotdeauna împotriva oamenilor, și acestea zicând și altele multele s-a făcut nevăzut. Și și-a suferit nenorocitul monah moartea prin spânzărătoare, fiind bajocorit de drac pentru semeața cugetare. Deci și noi, fraților, să ne păzim și să ne cerem de la Dumnezeu, să nu cerem de la Dumnezeu cele mai presus de noi, și să nu ne învoim să facem cele pentru care nu avem putere să le ducem la bun sfârșit. Este bine să mergem pe calea împărătească, pe calea de mijloc, pe calea smereniei, pe care putem să mergem, fără să ne aplecăm nici în dreapta la prea mult, nici în stânga la prea puțin, ca să ne mântuim de veacul viclean de acum, având în toate cugetarea smerită. E înfricoșătoare această poveste, s-ar putea face un film după ea, o poveste, s-ar putea juca în taberele de copii. Este înfricoșătoare și dureroasă, dar vă spun, poate că vă ziceți, Doamne, slavă lui Dumnezeu, eu n-am vrut să fiu niciodată ca un sfânt, eu n-am vrut să fiu nici ca Maica Domnului, n-am zis, Doamne, fă-mă ca Maica Domnului acum, te rog. N-am zis nici fămă ca Iov, n-am zis nici fămă ca Isaac, dar toți aceștia, și Iov, și Moise, și Isaac, și toți sfinții cu care vrei tu să te asemeni, să fii asemenea lor, au trecut prin încercări înfricoșătoare ca să ajungă la bunătate. Au trecut prin ispite înfricoșătoare de la diavol ca să ajungă la smerenie. Au trecut prin încercări înfricoșătoare de la diavol ca să ajungă la feciorie. Nu s-a ajuns așa cât ai bate din palme sau ai clipit din ochi, ei au primit de la Dumnezeu dar și nu! Toate aceste daruri ale lui Iov, ale lui Isaac, ale lui Moise, ale lui David, blândețea lui David, credința și milostivirea lui Moise, răbdarea și jertfelnicia lui Iov, înălțimea credinței lui Isaac și a jertfei lui, credința desăvârșită a lui Avram și milostivirea lui, toate acestea au fost încercate în osteneală neîncetate cu diavolul și au fost cumva experimentate de aceștia nu ca un venite cu din cer ca și cu hârzobul, ci cu multă osteneală. Și voi poate ziceți, dom'le, dar eu n-am vrut niciodată să fiu ca acești ființi, eu n-am treabă, eu păcatele mele. Dar să vă spun, și mă bucur să evit ocazia asta, să vă spun o greșeală pe care o facem constant și care ne duce la aceleași greșeli și pe care eu ca preot duhovnic am văzut-o de nenumărate ori. Noi oamenii avem impresia că noi o ducem foarte greu, că noi nu avem daruri, că noi nu avem milă de la Dumnezeu, că noi nu avem, sau avem mai puțină decât alții, că noi nu avem virtuți cum au alții, că ceea ce are altul este mai deosebit decât ceea ce avem noi și pismuim și dorim ceea ce are altul. Când vedem pe altul mai luminos, îl pismuim și ne dorim să avem și noi lumina aceea și chipul lui. Dar nu este o dorință curată și înaltă, ci este o dorință, nu este o cinste pe care o dăm acelui om care are chip luminos și cinstitor de Dumnezeu și mulțumitor, ci mai mult noi cumva ne rănim la inimă de invidie, de gelozie față de ce are el și cumva cu anumită pismă îi cerem Dumnezeu să avem și noi. Asta e răul. Nu e vorba că nu poți să vezi la alt om anumite virtuți și să te bucuri de ele, ci că tu te uiți la ele, dar începi să pismuiești și să-l acuzi cumva pe Dumnezeu că tu nu ai acest dar. Și de ce acela are? Și să pismuiești ceea ce are altul. Să pismuiești că altul are dexteritatea minții, că altul are priceperea în a se descurca în lume, altul are priceperea în cunoașterii scripturilor, altul are multă înțelepciune, altul are glas excepțional îngeresc, altul are, și pe toate acestea tu le invidiezi. Și să vă spun un lucru, toate aceste daruri au ispitele lor. Niciun om n-a primit vreodată un dar sau nu-l are și fără să fie ispitit de diavol, fără să fie încercat, fără să fie trecut. Nu e nedrept Dumnezeu. Orice lucru bun vine, are și parte întunecată. Este drept Dumnezeu. Cam cât ai tu, are și celălalt. Să știți că este drept Dumnezeu. Cam cât ai tu, are și celălalt. Unul îi se pare că nu are nimic, niciun dar, nicio virtute, dar are multă pace, multă odihnă. Altul îi se pare că are numai daruri, dar nu are odihnă, nu are pace. Există un echilibru pe care îl face Dumnezeu. Iar tu, atunci când dorești să ai ce are altul, când dorești virtuțile altuia și îl pismuiești, îl invidiezi pentru aceasta pe celălalt, ceri asupra ta ca să dobândești acele virtuți, ca să le ții și ispitele și încercările și luptele demonice care le are acel om. Deci am văzut asta la oameni, că ei habar nu au și doresc să fie totdeauna în locul altuia. Nu prițuiesc ceea ce au ei, ci doresc ceea ce are celălalt, numai că celălalt are și multe ispite când are o virtute, are și multe încercări, are și multe dureri. Și acești oameni când ispitesc și doresc ceea ce au ceilalți, nu știu că odată cu așa păruta, cu păruta virtute a celuilalt vine și încercarea, vine și ispită, și ispite grele, vine și încercarea demonului, vine și gânduri tulburi. Și am văzut nenumărați oameni care au pismuit, care au invidiat, care s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu că altul are, că de ce are, și pentru asta au atras asupra lor încercări înfricoșătoare ca acest monah. Încercări ale demonilor. Feriți-vă, feriți-vă, cade foc, fraților, feriți-vă. Nu doriți ceea ce are altul, nu vă trebuie. Cât aveți voi, ce aveți voi, cum aveți voi și când le va crește Dumnezeu și le va spori El, așa este bine. Nici mai mult, nici ce are altul. Nu mai mult când va vrea Dumnezeu și îți va da el. Nu când îți tună ție și fulgeră că acum vrei mai mult, pentru că atunci vor veni peste tine încercări mari. Aveți grijă, vă rog, ascultați-mă. Aveți mare grijă. Atâtea ispite am văzut peste oameni pentru că au invidiat și au gelozit pe alții că au mai mult. Și au venit peste ei încercări înfricoșătoare, încercări pe care ceilalți le aveau, pe care aceștia invidiau. Numai că oamenii nu cred. Ei cred, dacă ai virtutea aia, sigur, ai numai pace, bucurie. Dacă ai glasul acela, ai numai pace, bucurie. Nu. Odată cu glasul acela, odată cu virtutea aia, sunt și multe încercări. Ei, toate acele încercări vor veni și peste tine. Vor veni și peste tine. Aveți mare grijă. Nu doriți ceea ce are altul. Să știți că în poruncile lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu poruncește să nu dorești nimic din ceea ce are aproapele tău, e ca și cum ar zice, nu, fraților, nu, nu vă doriți, pentru că vor veni încercări peste voi. Aveți grijă, ceea ce v-a dat Dumnezeu este bine, este destul. Cât aveți, bine aveți. Încercați cu măsurile voastre să sporiți în ceea ce aveți voi, dar nu forțați lucrurile. Și nu doriți ceea ce au alții, pentru că vor veni încercări mari. Da. O altă apoftegmă. A zis un bătrân, un monah, care după ce s-a lepădat de lume, se va deda zbuciumului și ostenerii acestei vieți nefericite și se va încurca în a da și a lua. Este asemenea săracului lipsit de toate cele trebuință vieții. Apoi, din prea multe lenevie, visează și socotește cum că se hrănește și se îmbracă și se dă somnului și se vede pe sine în somn bogat, aruncând hainele murdare și îmbrăcându-se în veșminte strălucitoare, și din multă bucurie se trezește și dă din nou de sărăcia lui. Așa este monahul dacă nu veghează și cheltuiește zilele în zbucium și fiind bajocorit de gânduri, amăgit de draci care râde el, căci pentru Dumnezeu trebuie să fie zbuciumul și osteneala, pentru dobândirea lui, nu pentru cererile lumii, nu pentru vorba lumii, nu pentru mândrie, ci în ceasul despărțirii sufletului de trup, se află pe sine nevoiaș, sărac și flămând, lipsit de toată virtutea, și atunci va înțelege câtă bunăvoință i-ar fi dorit rezvia și luarea minte la sine și câte chinuri aduce zbuciumul vieții. Ați înțeles această apoftegmă 118 de la trezie? Că un om care, ca și de multe ori ca și noi, ca și voi, alege odihna vieții, mulți dintre voi sunteți așa, ați ales o parte, încă nu v-ați căsătorit, v-ați rânduit viața în așa fel încât să vă dedicați lui Dumnezeu, să aveți un serviciu care să vă dea timp pentru meditație, pentru rugăciune, să vă dedicați Dumnezeu, să vă alegeți o biserică, un duhovnic, să mergeți la slujbe, să vă spovediți constant, să vă împărtășiți, să știți de o rânduială și a zis, am ales calea păcii, am ales calea lui Dumnezeu în lume. Și cei în familie pot să spun așa. Și dacă după ce ai ales asta, ai început să te implici în vorbăria lumii, în laude, în certuri, în discuții, în agitații, să rezolvi, să faci, să fii mai în fața unuia și altuia, să nu fii vorbit de rău, să nu fii bajocorit, să nu fii judecat și te ajungi să te implici iar în toată agitația acestei lumi după ce tu ai ales pacea și oricum ești un om sărac, oricum ești un om necăsătorit, oricum n-ai copii, oricum ai numai cât ai tu acolo. Și dacă tu te implici în lumea aceasta, te asemeni celui care este sărac, vai de capul lui, dar visează că are haine, visează că are îmbrăcăminte, visează că are cinste și când se trezește gol și pustiu și căderea aceea, trezirea la realitate este de 1000 de ori mai gravă decât înainte, când oricum știa că nu are și aștepta de la Dumnezeu. Așa și omul acesta trăiește în lume și vrea să trăiască pentru Dumnezeu, dar ajunge să se agite și când se va trezi în fața judecății Dumnezeu va fi de râsul lumii, de râsul îngerilor. De bajocura îngerilor. 119. A zis un bătrân, adu-ți aminte totdeauna de cele bune, ca să le și făptuiești, căci niciun gând al omului nu scapă lui Dumnezeu, să-ți fie cugetul curat de tot răul. Deci a zis un bătrân, adu-ți aminte totdeauna de cele bune, ca să le și făptuiești. este să ne aducem aminte tot în mintea noastră să fie la cele bune și pe care le putem făptui și să te străduiești să le și făptuiești, că niciun gând al omului nu scapă lui Dumnezeu, să-ți fie cugetul curat de tot răul. Știți că de multe ori noi în mintea noastră trăim numai într-o răutate, numai în gânduri întunecate, zicând, da, oricum nu contează. Și stăm de ele, stăm împreună cu ele, vorbim cu ele, ne însoțim cu ele, ne imaginăm, trăim în imaginații, trăim și zicem, oricum Dumnezeu nu... Ba da, niciun gând nu-i scapă lui Dumnezeu să-ți fie cugetul curat de tot răul. Dar pentru asta trebuie să-ți întorci mintea la cele bune, nu la cele bune imaginare posibile, ci la cele bune pe care le poți făptui. Ce ai putea să faci ca să faci binele, să ajungi pe celălalt? 120. A zis iarăși, să fim treji, fraților, în ceasul războiului, să nu ne lenevim stăruind în cercetarea celor viclene, să nu ne afle gândul viclean, să nu afle gândul viclean intrarea în sufletul nostru. Deci în ceasul încercării, a ispitirii, să fim treji, să fim atenți, să nu ne lenevim stăruind în cercetarea celor viclene, adică să tot stăm. Lenevia de multe ori, după cum spun părinții și cum spune și acest părinte, lenevia înseamnă să tot stăm, nu numai lenevia de a dormi, de a nu face nimic, nu. Lenevia era la monași și la părinți și în viața creștinească, este și aceea de a stea cu mintea neîncetat la cele viclene, cum vin, ce fac, să le cercetăm, în numele binelui să cercetăm. De ce mi-a venit mie gândul ăsta de sfârnare? Hai să-l cercetăm. De unde mi-a venit? La ce m-am gândit eu? Unde am stat cu gândul? La ce am privit în când mi-a venit gândul ăsta de sfârnare? Este o mare prostie, de fapt, să faci asta. Este o întinare tot mai mare a inimii și a sufletului dacă faci asta. Nu necesită nicio studiu polițist de cercetare de unde a venit răul, unde s-a dus, cât a stat, nu. Tu trebuie să întorci mintea la cele bune. Noi ne credem mari, polițiști mari, căutători ai adevărului, care studiem noi profund, oameni de știință, răului, cunoaștem sursele și le rezolvăm. Nu rezolvăm nimic, ci noi să fim treji și în ceasul războiului să nu ne veim, să stăruim cu mintea la Dumnezeu și să credem Lui. 121. A zis iarăși să ne luptăm pentru bunătățile cele viitoare și să ne pregătim pentru intrare și să nu cheltuim în zadar timpul nostru pentru intrarea acolo în împărăție. Să nu cheltuim în zadar timpul nostru. Sfârșitul tratatului despre trezie și lui Dumnezeu slavă. Cum vă ziceam, mai avem puțin, o să trecem la... Aceasta a fost despre trezie. O să trecem la liniștire. Ca să urmărim, că trebuie să urmărim liniștirea cu toată silința. De fapt, cuvântul este isihia. Aceasta e un conținut mai tehnic, iar traducerea prin isihie ar reda fidel conținutul, dar nu există în limba română un cuvânt care să se traducă perfect, din isihie să avem un cuvânt care să-l traducă perfect. Părintele Dumitru Stăniloae însuși oscilează când traduce isihia. Chiar titlul cunoscutei lucrări a Sfântului Grigore Palama este tradus de Părintele Stăniloae fie cuvânt pentru cei ce se liniștesc cu evlavie, în loc de isihie, liniștesc cu evlavie, liniștire cu evlavie. A încercat să aducă isihie prin liniștire cu evlavie, sau tratat pentru cei care se dedică cu evlavie isihiei. Se dedică cu evlavie isihiei. Sau, zice, tratat pentru cei ce vețuiesc cu sfințenie în isihie. Socotesc că și dânsul înclină spre prima variantă din moment ce o folosește în traducerea propozisă a textelor, adică o numește liniște, în timp ce variantele celelalte sunt folosite în studiu introductiv. Trebuie totuși spus că este vorba despre o practică binecunoscută a retragerii din lume, a rugăciunii neîncetate în deplină liniștire și adunare în sine. Cum să faci să te aduni în tine însuți? Cum să faci să aduci rugăciunea? Cum să faci să aduci amintea de Dumnezeu? Asta era, de fapt, liniștirea. Prima apoftegmă din capitolul despre liniștire. Și avem, într-adevăr, în lumea aceasta foarte multă nevoie de liniștire. Suntem foarte agitați. Zice, Ava Antonia, stând odată în pustie, a căzut în acedie și în multă întunecarea gândurilor. Deci acedie înseamnă plictiseală, tristețe, mâhnire, aproape necredință. Și zicea către Dumnezeu, Doamne, vreau să mă mântuiesc și nu mă lase gândurile, ce voi face în necazul meu? Cum mă voi mântui? Și numai puțin sculându-se, a văzut afară pe cineva stând ca și el, adică a văzut afară ca și cum s-ar uita la un televizor și a văzut pe cineva stând ca și el, adică era chiar el, și stând pur și simplu în chilie și lucrând, apoi sculându-se de la lucru și rugându-se, îl vedea el, se vedea pe sine, stând jos și lucrând, ridicându-se și rugându-se, și iarăși se așeza jos și împletea funia, iar apoi iarăși se scula la rugăciune. Acesta era îngerul Domnului trimis spre îndreptare și încredințarea lui Antonie. Și a auzit pe înger spunând, așa fă și te vei mântui. Iar el, auzind acestea, a avut multă bucurie și îndrăzneală și așa a făcut, se mântuia. Adică Antonie cel Mare a plecat din, era un om muncitor, era un tânăr muncitor, îi muriseră părinții, el întreținea toată casa, el o susținea și pe sora lui, și plecând din satul său egiptean, a crezut că liniștirea înseamnă să stai neîncetat, numai în fața lui Dumnezeu, să te rogi neîncetat. Să stai tot timpul cu gândul la Dumnezeu, să nu faci nimic altceva decât să te rogi lui Dumnezeu. Asta a crezut el că este voia lui Dumnezeu. Ori acolo stând și stând numai cu Dumnezeu și numai cu gândul la Dumnezeu, de fapt a început să cadă ca într-un fel de acedie, de plictiseală, de tristețe. Și s-a descoperit că trebuie să combine munca cu rugăciunea, că nu merge numai să stai în rugăciune sau numai în liniștire, ci ca să dobândești această liniște a sufletului, trebuie să și muncești cu mâinile. Chiar dacă nu ai nevoie, dar trebuie să muncești, chiar dacă nu ai nevoie de bani, n-ai nevoie să-ți vinzi lucru, dar ai nevoie să muncești, trupul trebuie pus la anumită muncă, la anumită osteneală. Și s-a văzut pe sine muncind, ridicându-se, rugându-se, iară muncind, iară ridicându-se, rugându-se, adică tot cam la o oră se ridica, se ruga, iară muncea o oră, iar se ridica, se ruga, și asta în timpul zilei, bineînțeles că noaptea, câteva ore avea el somnul. Și văzând așa, a făcut așa și s-a liniștit și s-a mântuit, adică a mers pe calea mântuirii, a odihnei, a păcii. Și vă îndemn și pe voi, trebuie neapărat să faceți și cu mâinile. Nu se poate, sau chiar dacă munca voastră e muncă intelectuală, atunci să fie totuși muncă intelectuală, dar să fie ceva. Nu se poate. Nu se poate să rămâneți numai la... nu se poate numai Maria. Trebuie să aibă și Marta rolul ei în viața voastră. Trebuie să și lucrați ceva, trebuie să și faceți ceva. Altfel, riscați să cădeți în înșelări demonice. Am cunoscut foarte mulți oameni care au zis, eu nu mai lucrez nimic, nu mai fac nimic. Dar aceasta i-a dus spre anumite înșelări demonice, păreri, iluzii, se studiau tot timpul numai pe ei înșiși și își trăiau toate senzațiile, toate stările și le auto-evaluau, au ajuns la un fel de paranoia. A zis Ava Antonie, precum mor peștii stând mult timp în afara mării, pe uscat, tot așa și monahii întârziind în afara chiriilor lor, sau petrecând vreme multă cu cei din lume, slăbesc cântăria lor spre liniștire. Trebuie așadar, precum peștele spre mare, la fel și noi spre chilie să ne pregătim, să ne grăbim, ca nu cumva zăbovind afară să uităm paza cea dinăuntru. Deci precum peștii, dacă sunt scoși din mare, din apă și stând mai mult pe uscat mor, așa și omul care caută liniște, îl caută pe Dumnezeu, care încearcă să găsească liniștirea, încearcă să se țină cât de cât mai departe de Duhul Lumii, stând prea mult cu ceilalți oameni, stând tot timpul numai cu ei, stând tot timpul numai la telefon, stând tot timpul numai la televizor, stând tot timpul numai pe internet și nedându-și timp el cu Dumnezeu și liniștire între el și Dumnezeu, nedă timp de rugăciune, vor ajunge să moară sufletește. Asta e realitatea. Vom ajunge să murim sufletește. Dați-vă timp pentru voi înșivă. Cât de puțin în fiecare zi, câteva zeci de minute, dacă se poate, măcar 10-15 minute seara, 10-15 minute dimineața. E nevoie de câteva guri de aer ale sufletului ca să reziste. E nevoie, credeți-mă. A zis iarăși Antonie cel Mare, cel care stă în pustie și se dă liniștirii, de trei războaie scapă, de războiul auzului, de războiul vorbirii și de războiul văzului, unul singur mai are, cel al inimii. Al inimii se poate traduce aici prin al inimii alte traduceri sunt al desfrânării sau al trândăviei, adică ispitele interioare pe care le poți avea, imaginația și trândăvia. La asta se referă în primul rând și Mava Antonie spune, dacă te ferești de lume, te ferești cât de cât, îți închizi ochii și urechile și nu ai cu cine vorbi, te ferești de trei mari războaie. De războiul auzului, deci nu ai ce să auzi lucruri atât de grave încât să te tot tulburi, nu ai ce vorbi lucruri atât de grave și atât de încât să te tulburi, nu ai ce să vezi lucruri atât de grave încât să te tulburi, dar un singur lucru mai trebuie, războiul inimii, care este războiul trândăviei și al desfrânării, adică a imaginației și al trândăviei. Ava Arsenie, pe când era încă în palat, se ruga lui Dumnezeu zicând, Doamne, călăuzește-mă, cum să mă mântuiesc? Și venind un glas spunând, i-a spus, Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui. Arsenie a primit acest cuvânt. Asta nu înseamnă că tuturor le este dat acest cuvânt. A fost cuvântul lui Arsenie. Pentru că Arsenie era în palatul imperial, era pedagogul fiilor împăratului și copiii lui Teodosie, împăratul Bizanțului. Și vă dați seama, trebuia să fie pururea cu ei, trebuia să fie pururea la masă cu împăratul și împărăteasă, trebuia să fie pururea în relații cu toți membrii, eu știu, curții imperiale. Deci era un om în mijlocul lumii, în mijlocul lumii la propriu, în toată amplitudinea acestui cuvânt. Și pentru mântuirea lui, pentru că se legase atât de adânc de toți acești oameni, pentru că avea multă înțelepciune și toți cereau cuvânt de la el, și pentru că ca să se mântuiască, probabil că în discuțiile lui cu oamenii era foarte mândru, și ca să se mântuiască el trebuia să oprească discuțiile cu oamenii, el trebuia să oprească vederea oamenilor pe care probabil că îi judeca, el trebuia să oprească auzul vorbelor necugetate sau părute înțelepte ale oamenilor pe care ei probabil că îi judeca. Și lui s-a potrivit, Arsenie, fugi de oameni și te vei mântui, și a fugit în pustia Egiptului. Acest Arsenie, plecând la viața monahicească, iarăși se ruga același cuvânt zicând, cum să fac să mă mântuiesc? Și a auzit un glas spunându-i, Arsenie, fugi, taci, caută liniștirea, căci acestea sunt rădăcina nepăcătuirii. Arsenie, fugi, taci, caută liniștirea, căci acestea sunt rădăcina nepăcătuirii. Unii traduc, Arsenie, taci, fugi, liniștește-te. Arsenie, taci, fugi, liniștește-te. Arsenie, taci, fugi, liniștește-te. Deci, taci din gură, Arsenie, prea vă dați seama cât o fi vorbit el. Era cel mai deștept om al Imperiului, de câte ori l-o fi pus împăratul să explice anumite chestii. În fața câtor dregători a trebuit să-i rușineze, să răspundă, nu așa se face. Spune-le tu, Arsenie, a zis la Teodosie, cum ar trebui să-i fi făcut ei aici? Și Arsenie să zică, nasă cu bine. Și atunci, mult a greșit, poate din cuvintele lui Arsenie, mulți au fost condamnați, din cuvintele lui Arsenie, mulți au fost ironizați. Din cuvintele lui Arsenie, mulți s-au simțit rușinați. Și atunci, pentru el era taci, taci, Arsenie, taci, fugi, dar nu ajunge numai să taci, pentru că oamenii urmau să-l înconjoare, să-i ceară, să-l caute, trebuia să fugă de ei și a fugit în pustia Egiptului și liniștește acolo. Nu e destul că ai ajuns în pustia Egiptului, trebuie să te liniștești. Nu să trăiești în amintirea clipilor tale de glorie la Palatul Imperial, ci să te liniștești, să uiți de toate acestea, să te liniștești. 6. A cercetat odată fericitul Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, pe Ava Arsenie împreună cu un dregător și l-a rugat pe bătrân să audă de la el un cuvânt. Tăcând puțin, bătrânul Arsenie i-a răspuns, și dacă vă spun, o să păziți? Iar ei au făgăduit să păzească orice le-ar spune și le-a spus lor bătrânul, auziți și le-a zis, oriunde auziți că este Arsenie, să nu vă apropiați. Vai de mine, vai de mine, vai de mine, vai de mine. Ce cuvânt greu, ce cuvânt puternic. Deci, Arsenie cel Mare, marele înțelept al Imperiului, ajunge în pustie. Și patriarhul Alexandriei Teofil află că e aici și vine, deși el fugise din lume tocmai ca să nu se mai întâlnească cu dregători, cu mai mari, cu tocmai ca să fugă, cum i-a poruncit Dumnezeu. Și îl află că el este marele învățat de la curtea imperială care a venit aici în pustie și Teofil, patriarhul Alexandriei, vine cu un mare dregător și zice, Părinte, am venit să-ți cer un cuvânt. Și a trecut puțin Arsenie și a zis, și dacă voi spune cuvântul, veți face? Da, și-au promis amândoi, îl vom face. Și atunci a zis Arsenie și le-a zis, oriunde auziți că este Arsenie, să nu vă apropiați, adică să nu mai veniți la mine niciodată, oriunde aș fi. Vă dați seama, hai de mine, mare a fost Arsenie, mare. Altădată, iarăși rând arhiepiscopul să îl cerceteze pe bătrânul Arsenie, a trimis mai întâi să vadă dacă va deschide, adică a încercat din nou să vadă, n-a ascultat. Și a trimis lui acest răspuns, Arsenie, dacă vii, îți voi deschide. Dacă îți voi deschide ție, voi deschide la toți. Și atunci nu voi mai sta aici, voi pleca. Auzind acestea, arhiepiscopul a zis, dacă merg, ca să-l alung de la noi, nu voi mai merge la el. Adică, arhiepiscopul Teofil a vrut să vină iarăși la el, chiar dacă i-a spus Arsenie. Unde auzi de Arsenie, fugi! Și a trimis înainte cuvânt la Arsenie prin cineva. Mă primești dacă vin la tine? Și Arsenie a zis, te primesc, că n-am ce face, că ești patriarhul Alexandriei, eu sunt în o subordina ta, te primesc. Dar să știi că dacă te primesc pe tine, n-am cum să nu-i primești pe ceilalți. Că ce o să zic? Pe patriarhul îi primesc că e patriarh, iar pe voi nu vă primesc că sunteți niște oameni de rând? Nu. E corect să vă primești și pe voi. Iar dacă trebuie să vă primești și pe voi, am plecat de aici. Deci te primesc pe tine, Teofile, o să primesc câțiva care vor veni după tine, dar după aceea plec de aici și nu mă veți mai vedea. Și când a auzit el asta, patriarhul a zis, bine, gata, nu mai plec, nu mai merg la el. A zis cineva, Ave Arsenie, gândurile mele mă necăjesc, spunându-mi, nu poți să postești, nici nu poți să lucrezi, măcar cercetează pe bolnavi, căci și aceasta este iubire, iar bătrânul, cunoscând semințele dracilor în gândul lui, a zis lui, mergi și mănâncă și bea, dorm și nu lucra dacă trebuie, numai de chilia ta să nu te îndepărtezi, deoarece știa că răbdarea chiliei aduce pe monah în rânduiala lui. Deci un monah, e ca și cum ar zice un monah din mănăstire, Doamne, eu nici să postez, nu prea postez pe aici, chiar dacă sunt monah, nici la slujbe nu prea particip decât numai din când în când cum pot. Nici rugăciune personală nu prea am, numai bine să merg eu în lume și să mă ocup eu acolo, cine știe, pe la arhiepiscopie, de ceva, să fac, să dreg, să măcar fac ceva, că așa e Mântuitorul, măcar acolo fac ceva. Și dacă tu ești monah și te-ai promis lui Dumnezeu că îți vezi de monahismul tău, Arsenie cel Mare a zis, nu, du-te la chilia ta, mergi, mănâncă, bea, dormi și nu lucra dacă vrei. Deci mai bine mănâncă, bea, dorm și nu lucra, numai de chilia ta să nu te îndepărtezi. Adică, până la urmă, rămâi în chilia ta că te vei îndrepta și te vei curăți și asta e calea ta pe care ai ales-o. Lasă prostiile. Pentru că vedea în gândul acesta așa un fel de ispită precum a avut acel monah care a vrut să fie ca Iov. Vedea că acela va merge în lume, acolo se va ispiti, se va tulbura, va judeca și de aici toată căderea. Mai mari păcate decât că s-a dus și a mâncat când i-a fost foamea, a băut când i-a fost sete, a dormit când i-a fost somn și n-a lucrat și a fost leneș și acestea sunt mai mici decât cele ce l-ar fi făcut acela în lume. A zis Ava Mar cu Ave Arsenie, de ce fugi de noi? A zis lui bătrânul, Dumnezeu știe că vă iubesc. Dar nu pot să fiu și cu Dumnezeu și cu oamenii. Cei de sus, mii și mii, fără de număr fiind, o singură voință au, iar oamenii au multe voințe. Nu pot deci să las pe Dumnezeu și să vin cu oamenii. Deci, Marcu, un mare părinte al pustiului, zice, de ce fugi de noi? A zis Aversenie. A zis lui bătrânul, Dumnezeu știe că vă iubesc, dar nu pot să fiu și cu Dumnezeu și cu oamenii. Zice, cei de sus, adică îngerii, fiind mii și mii și mii ca număr, sunt totuși o singură voință și atunci ei pot să stea împreună, au aceeași voință, au aceeași merenie, au aceeași curăție, n-au păreri diferite, n-au gânduri diferite, n-au judecăți diferite. Iar oamenii au multe voințe, au judecăți diferite, au păreri diferite și atunci ai obositor cu oamenii. E greu, trebuie să te pliezi după fiecare, trebuie să-L înțelegi pe fiecare și asta te îndepărtează Dumnezeu, că n-ai timp să te apropii de Dumnezeu când trebuie să tot timpul să fii cu oamenii, să te pliezi după oamenii. Asta spune Arsenie. Nu pot deci să las pe Dumnezeu să vin cu oamenii. Acestea câteva gânduri am gândit să le vi le spun în seara aceasta. Acum, dacă aveți întrebări, da. Da, așa. Da, asta e o chestie, o spovedanie. Da. Întrebare. Am văzut la TV că starețul mănăstirii unde a slujit părintele Justin Pârvu s-a alăturat manifestanților împotriva legii ce intră în vigoare mâine pentru carantinare. Nu mi s-a părut potrivit. Da, nu-i cazul. Adică totuși, dacă legile statului sunt așa, dacă biserica mare se supune, trebuie să ne supunem și noi. Cu siguranță e prea mult să tot interpretăm totul ca pe o reafacere, lucrare tainică a răului împotriva bisericii și a lui Dumnezeu. Nu, oamenii aceștia, în primul rând, cu legile lor, și au făcut-o ca să izbăvească pe sine și poporul acesta de această boală de care ne temem și se tem. Asta a fost gândul, nu altul. Acum că sunt și incorectitudini și că se poate fi corectată și că poate fi obtuză legea și că poate fi călcat în picioare drepturile omului, asta e altceva. Dar tu ca monah, tu ca preot, nu știu dacă e bine să mergi să te alături protestanților, celor care protestează, ca om simplu, nici măcar ca om simplu, nu cred că e neapărat asta calea lui Dumnezeu. Atâta timp când nu te oprește la credință, când nu se oprește pe Dumnezeul tău, eu zic că nu. Nu mi-au plăcut discuțiile din seara aceasta. Mi-e tare frică. Nu vreau să merg din rău în mai rău. Ce să fac? Păi, ce să facă? Păi, discuțiile astea sunt tocmai ca să nu ajungem să fim ca acel om. În primul rând, să nu dorim mai mult decât putem. Să nu ne sărepezim, să nu fugim, să nu ne proțăpim ca niște mândri în sus, că noi facem, că noi dregem, că noi suntem deosebiți, că noi vrem mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Mai bine mai puțin și constant decât mult și prost. Să zicem, un tatăl nostru, pentru mama unui prieten, a avut un accident de mașină, e în comă de gradul 4, iar soțul ei a murit pe loc, sărăcuți de ei, Dumnezeu să-i ajute. Pe soț acolo unde ei, să-l mântuiască sufletul pe ea, dacă îi voia Dumnezeu să o salveze. Un om drag mie, când vede la ceilalți ceva, se miră și se întreabă cum de alții au și el nu are. Și se plânge cât este greu, deși și el are de toate. Ce să fac? Mă sperie discuțiile din seara asta. Oh. Ce să faci? În general, acest fel de a fi, de a vedea totdeauna paharul că e gol mai mult decât că e plin, adică pesimismul, se moștenesc. Se dobândesc educațional. E foarte greu să schimbi un om care s-a obișnuit să plângă, să-i se pară greu, să-i se pară că tot sau numai el nu are. N-ai ce face. Trebuie să-l lași să-și spună părerea. Și să-și spună necazul. Nu prea are rost. Eu de mică îi cer lui Dumnezeu dragostea lui. Mă fascina dragostea lui și vroiam eu să nu mai... Și vroiam și eu să nu mai cer, Nu sunt vrednică de nicio ispită pentru a avea dragoste de Dumnezeu. Eu vă îndemn așa. Să ziceți ca Macar egipteanul: Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă. Auziți cum zice el? Doamne, precum vrei și precum știi tu, la vremea cuvenită de tine știută, precum știi tu prin măsurile tale, cunoscându-mi pe mine cât de neputincioși și amărâs sunt, miluiește-mă, nu? Doamne, acum dăm dragoste, Doamne, acum... N-ați observat că atunci când cere smerenie, vin peste voi niște încercări de cădeți mai mult decât oricând? N-ați observat că atunci când ați hotărât să fiți cei mai buni, atunci vin încercări care vă fac să vă dovediți foarte răi? Nu suntem în stare să luptăm motiva răului. Mulțumire personală. Întrebare. Doamne ajută, credeți că monahii care cer încercări sau binecuvântări pentru alții au primit încercări dure ce nu le-au putut duce și lecții pentru că au cerut din aroganță și neascultare de Dumnezeu? Se poate întâmpla. Și atunci când cer pentru alții peste măsură să vină și peste tine încercări, se poate. În urmă tem să mă rog pentru răbdare sau rezolvarea unor disensiuni din familie, de teamă de a nu primi necazuri și boli, pentru copii sau soț, pe care le-aș duce tare greu. Eu vă îndemn toate rugăciunile să le faceți cu mult mai mare destindere, cu un fel de lărghețe, și față de apropiați, și față de rude, și față de oricine că auziți că e necăjit, că e bolnav, că e... să aveți mai mare lărghețe, să nu insistați nesfârșit cu aceeași poveste: te rog, fă aia, te rog așa, te rog până în ziua aia, te rog până la ora aia. Nu! Toate cumva se intre sub ascultarea aceasta cuvântului lui Macar Egipteanul: Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-l pe robul tău. Precum vrei și precum știi, eu aș vrea să se facă bine, eu aș vrea să... Dar fie voia ta, cum vei hotărâ tu, e mai priceput și mai bine decât cum zic eu. Cred că mai degrabă e bine așa. Uneori mă tem să mă rog pentru răbdare sau rezolvarea unor disensiuni din familie. Mă tem pentru că vor veni ispite peste soț, peste copii. Da. Care e dreaptă măsură și atitudinea echilibrată? Asta pe care vă zic. Să aveți mai mult echilibru în rugăciunea pe care o faceți. Nu vă repeziți să spuneți așa neapărat și acum și cât de repede. Nu știm când e bine și când e rău. Nu știm dacă acel om nu se ține cu dinții de păcat și nu vrea să rămână acolo. Nu știm. Dacă un călugăr se poartă ca un nebun pentru Hristos, ca și când și-ar dori să fie disprețuit, și cu cât îl prețuim mai mult, cu atât face mai multe răutăți, ce să facem? Nu putem să-l ocolim. Să ne ferim. Adică să lăsăm, să nu mai tot îl lăudăm, să tot îl bibilim. Al lăuda înseamnă blestema un, mai ales un om duhovnicesc. Laudele îi fac rău acestui om. Îl tulbură. Iar dacă vedeți că el la toate laudele și cinstea voastră răspunde cu asprime, cu iuțime, cu atât mai mult lăsați-l în pace. Lăsați-l în pace. Vorbiți sincer, deschis, clar, fără să tot spuneți: dar tu ești deosebit, dar inima ta este îngerească, iar nu. Vorbiți firesc cu acest om. Îmi pare rău pentru ceilalți frați, dar în seara aceasta discuțiile au fost pline de putere și nădejde. Îi pare rău de cei care au zis că nu s-au folosit. Da. Părinte, ne ziceți pe scurt despre Sfântul Ilie, cum că e Sfântul cu ploile prăznuit astăzi. Ne ziceți pe scurt despre Sfântul Ilie, cum că e Sfântul cu ploile. Știți unde găsim pasaje în Vechiul Testament despre acest Sfânt? Păi găsiți în Regi 3. Citiți Regi 3. 3 regi, 3 regi. Sunt 1 regi, 2 regi, 3 regi, 4 regi. Citiți în 3 regi, găsiți începând de la capitolul 1, despre Ilie. N-are rost să mai insistăm acum. Dacă sunt mulți oameni care vor să ne viziteze, iar noi suntem o familie cu copilași și ne-am dorit să ne primim oaspeții decât foarte rar, să nu primim oaspeți decât foarte rar, cum ar trebui să fim ca să fim cu dreaptă măsură? Păi foarte clar! Să vorbiți foarte clar, domnule, nu putem. Eu nu... Am fost și noi, familie tânără, și erau foarte mulți care vreau toată ziua, după ce am văzut că... Dar nu era când eram familie tânără, că eram eu personal tânăr la început și toată ziua veneau și stăteau la mine în unde eram găzduit, mulți prieteni, dar nu mă foloseam și stăteau toate nopțile la discuții, așa zis duhovnicești. Dar constatam până dimineață că nu spoream. Chiar dacă vorbeam până dimineață lucruri duhovnicești, erau câte 10 care veneau, băieți. Și stăteam de vorbă, dar nu spoream, tot așa rămâneam. Noi vorbeam mult, mult și n-am mai vrut să continui așa. Nu mi-a plăcut. Am constatat după aia, la filozofie la fel, am constatat vorbe mult, discuții nesfârșite și nici eu nu convingeam pe ei, nici ei nu mă convingeau pe mine în discuții despre filozofie, despre teorii. Și atunci am văzut cum mă minunesc de oamenii care stau și discută pe internet și încearcă să explice unul altuia ceva. Oamenii nu se conving unii pe alții ușor. Numai experiența vieții îi face să se convingă. Nu reușești tu prin silogismele tale, prin înțelepciunea ta, prin logica ta să-l convingi pe celălalt. N-are rost. Mă tot minunesc cu oamenii, cred că ei explicând pot să ajungă să-i învețe pe ceilalți, să-i educe, să-i ajute. Nu există așa ceva. Și așa încât, încă de când eram înainte de căsătorie, n-am mai acceptat. Vreau să vin în seara asta. Pentru ce? Ca să stăm așa. Nu. Deci nu puteam să dau întâlnirea mea cu Dumnezeu pe hai să stăm așa și să vorbim și să... Nu. Nu pot. Vreau să fiu singur. Am nevoie de singurătate. Nu pot. Și nu primeam. Și după aceea, fiind familie, tot așa, ei vreau să continue săraci și să fie la fel. Nu se poate. Aș putea veni, dar de ce? Pentru că nu știu ce. Ne întâlnim mâine, poi mine în parc, nu știu unde sau nu știu unde și stăm 5 minute. Nu pot mai mult de 5-10 minute. După 2-3 asemenea încercări și așa, oamenii se lăsau pe tânjală. Nu cred că asta e. Nu am văzut niciodată folos în aceste nesfârșite vizite, nesfârșite întâlniri, nesfârșite, din potrivă. Dar sunt oameni care se folosesc. Nu vreau să... ca eu care sunt ursul din pădure și m-am obișnuit așa în felul meu de ursus și închis să vă fac pe toți să gândiți la fel. Puteți să fiți și altfel dacă vă folosiți foarte bine. De ceva timp mă rog ca să mă îndrăgostesc măcar puțin de Dumnezeu și să mă ridic din toate spre El, să mai continui așa, da, dar să poți zice tot timpul, Doamne, eu îți cer asta, dar precum vrei și precum știi Tu, nu după cum vreau eu și știu eu. Doamne, precum vrei și precum știi, mântuiește-mă, nu precum știu eu și vreau eu. Nu acum așa, când s-o cotești tu, totdeauna să ai această deschidere. Pentru că am suferit foarte mult în viață, am tendința să am îndrăzneală înainte lui Dumnezeu pentru oameni. De este voia Ta, Doamne, ajută-l. De este voia Ta, Doamne, și spre folosul Lui, fă acest bine care ți-l cer. De prea multe ori am insistat cu multă râvnă înainte lui Dumnezeu pentru oameni, pentru anumite lucruri să le primească și după ce le-au primit am constatat că n-a fost pe binele lor, că a fost pe căderea lor, că a fost pe tulburarea lor, că a fost pe și nu mai îndrăznesc să cer cu atâta ușurință lucruri pentru oameni, ci le cer, dar las la sfârșit, măcar și fără glas și zic, Doamne, dar precum vrei Tu, nu precum vreau eu și știu eu, că nu știu eu mai bine ca Tine. Înțelegeți? Sper să puteți primi aceste cuvinte. Sunt grele, a fost grea și ceea ce v-am citit, dar sper să fie cu folos. Vă mulțumesc, să zicem rugăciunea. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treimea sfântă, slavă Ție!